Procura na rede. Agora é a túa quenda. Contribúe a perpetuar a memoria histórica buscando, xunto ao teu grupo, cadros ou fotografías que representen a temática que vos toca. Servirán de ferramenta para seguir loitando contra esas desigualdades. Lembra todos os museos que visitaches e os que apareceron tanto no proxecto anterior, pinceladas de emocións, como neste proxecto. Podes visitar as súas páxinas web para buscar cadros representativos.